olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bugün noyabrın 7-si Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-da efirdə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Maarif Singizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda soyuq olacaq. Gündüz temperatur 12-14 dərəcə, günün ikinci yarısı isə 9-11 dərəcəyə düşəcək. Ara bir yağış da yağacaq.
Rayonlarda da yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə intensiv olacağı, dağlıq ərazilərdə sulu qara keçəcəyi gözlənilir. 12-17 dərəcə isti olacaq.
Saat 9 olan baş xəbərlər.
Bugün Bakıda Türkiyə-Azərbaycan biznes forumu başlayır.
Bugün Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Naxçıvana gedir.
Venesiya komissiyası da Bakıda siyasi partiyalarla seçki məsələsini bugün müzakirə edəcək.
Bugün Türkmenistan prezidenti Avropa Birliyinin xarici əlaqələr komissarı ilə görüşür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərətə davam edir, indi isə ətraflı. Bugün Bakıda Türkiyə-Azərbaycan biznes forumu keçiriləcək. Prezident Abdullah Gül özü ilə 150-yə yaxın türk iş adamı gətirib. Ülkər Akif qızı xəbər verir.
Noyabrın 7-sində Bakıda Azərbaycan və Türkiyənin iri şirkətlərinin rəhbərlərinin iştirakı ilə birgə biznes forum keçiriləcək. Bu tədbir iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlığın inkişafına ciddi təkan verəcək. Bu sözləri dünən Prezident İlham Əliyev Türkiyə dövlət başçısı Abdullah Gül ilə keçirdiyi birgə brifinqdə deyib. Bununla yanaşı Prezident Əliyev onu da bildirib ki, Azərbaycan hər zaman Türkiyənin haqq işini, o cümlədən PKK ilə bağlı keçirdiyi bütün əməliyyatları dəstəkləyir.
Bununla bərabər İndiki zamanədə Türkiyə-Azərbaycan iki qardaş müstəqil ölkə bir-birini dəstəkləməklə öz ölkəsini dəstəkləmiş olur.
Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül isə öz növbəsində ölkə arasında 1 milyard dollar aşan ticarət dövriyyəsinin gələcəkdə 3 milyard dollara çatdırılmasına çalışdıqlarını deyib.
Azərbaycanda daha uyğun bir çalışma ortamına qavuşdurulmaları, öndə gələn türk firmalarının da Azərbaycanda yatırım yapmaya yönləndirilməsi açısından teşvik edici olacaqdır.
Ülker Açıq qızının reportajı. Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül bugün həm də Milli Məclisə çıxışı eləyəcək. Türkiyə və Azərbaycan arasında ticarət dövriyyəsi niyə 1 milyard dollar keçmir? Bu barədə isə birazdan danışacağıq.
Bugün Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Əndörsü Naxçıvana gedir. Səfir hakimiyyət və müxalifət təmsilçiləri qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri ilə görüşəcək. Turan Agitliyi yazır ki, Əndörsü Naxçıvan Universitetinə Ordubadi adına kitabxanaya baş çəkəcək. Birazdan bu barədə də ətraflı danışacaq.
Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının təmsilçiləri Bakıda danışıqlara başlayırlar. Azərbaycanda seçki prosesinə dair şikayətlər və seçki komissiyalarının təşkil olunması məsələləri ATƏT, Azərbaycan hökuməti və siyasi partiyaların iştirakı ilə müzakirə olunacaq. Komissiya nümayəndəsi Sergey Kuznetsov deyib ki, ümid edir ki, tərəflər müzakirələrdə fəal iştirak edəcəklər. Müxalifət partiyaları müzakirələrə qatılmaqdan imtina edib. Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənov isə deyib ki, müzakirələrə bütün siyasi partiyalar dəvət olunub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərləri Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Türkiyə Avropa Birliyinə üzv olmaq istəyirsə, gərək etnik azlıqların hüquqlarını yaxşı qorusun, qanunda söz azadlığına məhdudiyyəti götürsün. Avropa Komissiyası son hesabatında belə deyib. Komissiya yenə Kipr məsələsini yada salıb. Deyib ki, gərək Ankara Avropa Birliyinin üzvü Kiprlə yaxşı münasibət qursun. 2005-ci il paktına uyğun hava və dəniz limanlarını açsın.
Bugün Türkmenistan'ın prezidenti Avropa Birliği'nin Xarici Əlaqələr Komissarı ile görüşür. Qurbanqulu Berdiməhəmmədovla Xavier Salonanın görüşü Brüsseldə Avropa Birliği'nin baş ofisində olacaq. Qərb Rusiyadan enerji asılılığını azaltmaq üçün Orta Asiya enerji ehtiyatlarından faydalanmaq istəyir. Bu ehtiyatları Xəzərin dibi ilə Azərbaycandan keçməklə Avropaya çatdırmaq mümkün olsa, Transxəzər layihəsi reallaşsa, Azərbaycan öz nefti qutarandan sonra da strateji əhəmiyyətini saxlayacaq. Bugün Türkmenistan prezidenti Avropa Birliyinin rəsmisi ilə ölkəsində insan haqlarının vəziyyətini də müzakirə edəcək.
BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Əfqanistanda son kamikadze hücumunu pisləyib. Hadisə vaxtı azı 28 nəfər ölüb, 80-ə qədər yaralı var. Əfqan deputatlar paytaxt Kabilin yaxınlığındakı Bağlan şəhərində şəkər zavoduna gedirlərmiş. Onlara hücum eləyiblər. 5 deputat ölüb. Biri müxalif Milli Cəbhə Partiyasının aparıcı üzvüdür. Yaralıların 80 nəfərin isə az qala yarısı uşaqdır. Onları qonaqları qarşılamağa yığıblarmış. Hadisəyə görə heç kim məsuliyyəti öz üzərinə götürmür Talibanda.
Bugün Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates Yaponiya hökuməti ilə danışıqlar aparacaq. Yaponiya parlamentində müxalifətin tələbindən sonra hökumət Hind okeanındakı hərbi dəniz donanmasını geri çağırıb. Bu donanma Amerikanın Əfqanistandakı qüvvələrini yanacaqla təmin edirdi.
Bugün Mərakeşdə Kral Məhəmmədə hörmətsizlikdə günahlandırılan jurnalistin məhkəməsidir. Jurnalist Əhməd Rida Benşemsinin yazısına görə mühakimə eləyəcəklər. Müşahidəçilər hesab edirlər ki, bu məhkəmə Mərakeşdə azad sözə münasibətin sınağı olacaq. Çünki bu ölkədə monarxiyanı tənqid elədiyinə görə jurnalistləri hələ də məhkəməyə çəkirlər.
Və Amerikada astronomlar deyirlər ki, günəş sistemindən kənarda 5-ci planet tapıblar. Bu planet yerdən biraz böyükdür, amma öz günəşindən elə yer məsafəsi qədər aralıdır.
Saatın son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri Azadlıq Radiosu nöqtə saytından oxuya da bilərsiniz. Xəbər ətərsə davam edəcək, dalğan dəyişməyin.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, bir dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
Xəbər Ətəri dinləyin.
Xəbər Ətəri axıra qədər dinləyin, eşidəcəksiniz ki, Türkiyəli iş adamlarının Azərbaycanda hansı problemləri var?
Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfiri Naxçıvana niyə gedir?
Jurnalistlər qapalı həbsxanada, Qobustanda nələri gördülər?
Bakıda taksi sürücüləri hansı məxfi kod altında fəaliyyətə cəlb olunurlar?
Hər səhər olduğu kimi idman xəbərlərimiz və qəzetlərin icmalı da olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər davam edir. Bugün Bakıda Azərbaycanla Türkiyənin iri şirkətləri bir araya gələcəklər. Türkiyə iki ölkə arasında güzəşli ticarət əlaqələrinin tərəfdarıdır. Türkiyə istəyir ki, mallarına tətbiq olunan gömrük rüsumları endirilsin. Bununla Türkiyə Azərbaycanla ticarət dövriyyəsini bir neçə dəfə artırmaq fikrindədir. Bu fikir bir neçə ildir ki, Türkiyə tərəfindən səslənməkdədir. İndi iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi 1 milyard dollardan bir az çoxdur. Bəs bu artma nə mane olur? Babək Bəkiri dinləyək.
Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül ilə birgə Azərbaycana 150-yə yaxın Türkiyə iş adamı gəlib. Türkiyə-Azərbaycan İş Adamları Birliyinin Prezidenti Əhməd Ərəntokun sözlərinə görə noyabrın 7-sində Bakıda biznes forum keçiriləcək. Orada onlar həmin iş adamlarının Azərbaycana investisiya qoymalarına təşəbbüslər göstərəcəklər. Əhməd Ərəntok deyir ki, Türkiyə iş adamları indiyə qədər Azərbaycana təqribən 3 milyard dollar investisiya qoyublar. Bu isə iki qardaş Respublikanın iqtisadi əlaqələri baxımından o qədər də müsbət dəyərləndirilə bilməz. Əhməd Ərəntokun sözlərinə görə Türkiyə iş adamlarına bəzən hər hansı bir firmalarının Azərbaycanda qeydiyyatı üçün ən azı bir ay vaxt lazım olurdu. Onun sözlərinə görə Prezident İlham Əliyevin açıq pəncərə siyasəti ilə bağlı sərəncamı bu sahədə problemləri aradan qaldıracaq.
Vizə məsələsi vardı. Məsəl üçün Türkiyə biliyorsunuz Azərbaycanla vizəyi kaldırdı. Azərbaycan pasportla vizəsiz girə biliyorsunuz. Ben umut varım ki bu sefer de Cənab Prezident ve Sayın Cumhurbaşkanı arasında görüşlerde Azərbaycan tarafında vizə məsələsinin kaldırılması gündeme gelecektir. Bu da əlavə bir təsir meydana gətirəcəkdir.
Əhməd Ərəntok deyir ki, Azərbaycanda iş adamları üçün bir sürü bürokratik amillər də var ki, onların da aradan qaldırılmasına ehtiyac var. Cənab Ərəntok qeyd edir ki, Türkiyədə aqrar sektor yüksək səviyyədə inkişaf edib. Onun fikrincə, Türkiyə iş adamları həm texnoloji, həm də menecerlik baxımından Azərbaycanın aqrar sektoruna böyük töhfələr verə bilər. Əhməd Ərəntok deyir ki, Azərbaycanın Statistika Komitəsinin məlumatlarında Türkiyə ilə Azərbaycan arasında ticarət dövriyyəsinin ötən il təqribən 700 milyon dollara yaxın olduğu bildirilir. Onun sözlərinə görə, iki qardaş ölkə arasında ticarət dövriyyəsi daha irəli aparılmalıdır. Bununla belə Əhməd Ərəntok qeyd edir ki, Türkiyə gömrük orqanlarında iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin ötən il artıq 1 milyarda çatdığı söylənilir. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev isə deyir ki, iki ölkənin ticarət dövriyyəsi ilə bağlı fərqli rəqəmlər açıqlanmasında əslində təəccüblü heç nə yoxdur. Onun fikrincə, Azərbaycanın gömrük orqanları şəffaf deyil. Və ölkəyə gətirilən bəzi mallar qeydiyyata alınmır. Rövşən Ağayev deyir ki, Türkiyə iş adamlarını aqrar sektora cəlb etmək üçün hökumətin bir sıra addımlarına ehtiyac var.
Kənd sıfatının xüsusilə emal sektorunda çox ciddi insafsızlıq var, xüsusilə də şərab emalı ilə bağlı, pambıqçılıqla bağlı.
Rövşən Ağayev deyir ki, hökumət bununla bağlı ciddi tədbirlər görməklə yanaşı, aqrar sektorda insafsızlığın da qarşısını almalıdır.
Babək Bəşir.
Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin indiki səviyyəsi sizi necə qani eləyirmi? Bu barədə deyəcəyiniz varsa Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytına gəlin. Saytımız bu mövzuda sorğu keçirir. İndiyə qədər iştirak edənlərin təqribən yarısı 50% deyir ki, qismən qani eləyir, görüləcək hələ çox iş var.
33% deyir ki, indiki səviyyədən razı deyiləm.
8% deyir ki, bəli, tam qani eləyir.
Elə bir o qədər də cavab verməyə çətinlik çəkdiyini bildirir.
Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında keçirilir bu sorğu. Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin indiki səviyyəsi sizi qani eləyirmi? Xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Bura 101.7 FM-də. Qobustan həbsxanasında vəziyyət necədir? Son vaxtlar bu həbsxanada məhbusların incidilməsi ilə bağlı məlumatlar yayılır. Bir qrup jurnalist Qobustan qapalı həbsxanasına baş çəkib. Bu barədə söhbətə birazdan qulaq asa biləcəksiniz. Bugün həm də Amerikanın Azərbaycandakı səfri Andersi Naxçıvana gedir. Səhər saat 8-dəki verilişimizdə biz Naxçıvandakı müxbirimiz Məlahət Nəsibova ilə bu barədə söhbət eləmişik.
Məlahət, məlumatlar var ki, səfir hakimiyyət və müxalifət nümayəndələrlə görüşəcək, artıq bu barədə deyilir. Amma konkret bilinmir kimlərlə görüşəcək, hansı məsələ müzakirə olunacaq. Yəni, sizdə bu barədə hansısa konkret məlumatlar varmı kimlərlə görüşəcək, müzakirə?
Bəli, səfirin Naxçıvana gəlişi zamanı fəaliyyət proqramı haqqında artıq bizdə məlumat vardı. Deməli, bir günlük davam edən səfər çərçivəsində xanım səfir ilk olaraq Naxçıvan Dövlət Universitetində olacaqdı. Həmin universitetdə Amerika Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyası hüquq klinikası açıbdı və avtoklinika bir ilə yaxındır ki, fəaliyyət göstərir. Səfir həmin klinikada olacaqdır. Daha sonra səfirin Naxçıvan özəl universitetində tələbə və müəllimlər qarşısında məruzə ilə çıxış etməsi gözlənilir. Səfir Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Məsəd Odubadə adına Dövlət Kitabxanasında olacaqdır. Həmin kitabxanada Amerika səfirliyinin maliyyə dəstəyi ilə informasiya mərkəzi bu gündən açılacaqdır və həmin açılış mərasimində iştirak edəcəkdir. Daha sonra səfirin qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri ilə eləcə də müxalifət partiyaları ilə iqtidar partiyaları ilə bir yerdə görüşü olacaqdır. Bizdə olan məlumata görə siyasi partiyalarla görüşdə iqtidar müxalifət partiyaları ilə eyni zamanda görüşəcəkdir. Daha sonra səfirin Naxçıvanda görüşləri ilə bağlı briefing keçiriləcəyi gözlənilir.
Məlahət, diplomatların Naxçıvana səfərindən sonra Muxtar Respublikada vəziyyət dəyişir mi? Bu səfərlərin konkret nəticələri olur mu?
Nisbətən yumuşalma, müvəqqəti yumuşalma hiss olunur. Yəni, ümumi havada nisbətən müvəqqəti yumuşalma hiss olunur.
Kim, məsələn, misal göstərmək olar mı tutaq ki?
Misal göstərmək olar, məsəl üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarının keçmiş səfiri Cənab Harnish Naxçıvana gələndə qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri ilə görüşmüşdü və həmin görüşdən sonra bir neçə qeyri-hökumət təşkilatı, eləcə də Naxçıvan Rus Mərkəzi Muxtar Respublika Ədliyyə Nazirliyindən qeydiyyatdan keçmişdi. Yəni, belə bir yumuşalmalar olur.
Məlahət, Naxçıvanda hüquqlarının pozulduğunu iddia edən qruplar var. Məsələn, taksi sürücülərinə icazə verilmir ki, onlar 2005-ci ilin hətta avtomobilləri ilə taksi xidməti göstərsinlər, onlardan tələb olunur 2006-2007-ci ilin maşınlarını alsınlar və s. qruplar var. Bax, bu cür qruplarla diplomatlar maraqlı olurmu görüşməyə?
Əsasən bu cür qruplar haqqında diplomatlar istimaiyyət nümayəndələri, yəni qeyri-hökumət təşkilatlarından xəbər alırlar, jurnalistlərdən xəbər alırlar. Yəni birbaşa müraciət olunursa görüşürlər, yəni görüş zamanı müraciət olunursa görüşürlər. Yəni müraciət olunmursa görüşmürlər, yalnız jurnalistlərdən bir də qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərlərindən, nümayəndələrindən, necə də siyasi partiyalardan bu haqda məlumatlar alırlar, olur.
Məlahət Nəsubov idi. Onunla saat 8-də xəbərətərdə danışmışdıq. Amerikanın Azərbaycandakı səfirinin Naxçıvana səfəri ilə bağlı.
Dünən bir qrup jurnalist Qobustan həbsxanasında olub. Çoxdan idi ki, bu həbsxanada müəmmalı məlumatlar gəlirdi. Məhbusların özünə qəsd eləməsi, türməyə yeni rəhbər təyin olunandan sonra məhbusların vəziyyətinin xeyli çətinləşməsi, onlara dərmanın belə verilməməsi barədə məlumatlar yayılırdı. Jurnalistlər həbsxanada nələri görüblər, nələri eşidiblər bu barədə bizə Azadlıq qəzetinin həbsxanada olmuş müxbiri Aytən Məmmədova danışmışdı.
Jurnalist olaraq bir o qədər böyük səlahiyyətimiz olmadığına görə biz bir çox istədiyimiz bir çox şeyi orada araşdıra bilmədik. Amma hər halda, yəni azacıq da olsa qapalı həbsxana açıldı.
Nələri gördünüz Aytən?
İlk növbədə deməli rəislə görüşdük. Həbsxananın yeni təyin olunmuş rəisi. Bildiyiniz kimi son 5 ildə bu həbsxananın rəisi 5 dəfə dəyişib. Sonuncu rəis deməli 10 oktyabr 19-da təyin olunub Kazım Abdullayev. Onunla görüşdük. Gələn şikayət məktublarındakı o şikayətləri onun diqqətinə çatdırdıq. Təbii ki, rəisin özünə məxsus əsaslandırmaları oldu. Ondan sonra deməli tibbi sanitar hissədə olduq. Yeməklərin hazırlandığı hissədə olduq və ömürlük azadlıqdan məhrum edilən məhkumların saxlandığı korpusa baş çəkdik. Korpusda biz daha çox məhkumla görüşmək istərdik. Çünki bir nəfərin mövqeyi hələ hamının mövqeyi demək deyil.
Bir nəfərlə görüşə bildiniz.
O cəmi bir nəfərlə.
Kimlə görüşdünüz?
O sırf təsadüf nəticəsində oldu. Elə korpusu açan kimi belə dəhlizdə ömürlük azadlıqdan məhrum edilmiş amonçu Elçin Əmiraslanovla görüşdük.
Aytən, bəs sizin məqsədiniz nə idi? Siz nə aparmışdılar ora? Deyirsiniz, təsadüfən bir nəfərlə görüşdünüz. Yəni siz məhbuslarla görüşməyə getməmişdinizmi?
Yox, təbii ki, məhbuslarla görüşməyə getmişdik. Bu günlərdə deməli Penitensiar Xidmətə İctimai Nəzarət Komitəsinin tərkibi yenidən təsdiqlənib. Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədov sırağa gün deməli tərkibi təsdiqləyərkən hüquq müdafiəçilərindən bir neçəsi məsələ qaldırıb ki, Qobustanla bağlı bir çox müəmmalı xəbərlər gəlir. Çox yaxşı olardı ki, eyni zamanda onu da deyim ki, bir tərəfdən bu xəbərlər gəlir, şikayət məktublarında bunlar göstərir, amma qarşı tərəf olan penitensiar xidmət bütün bunları təksib edir ki, bu cür hallar yoxdur. Və nəticədə hər iki tərəf bir-birindən narazı qalır. Çox yaxşı olardı ki, jurnalistlər bütün bunları yenidə araşdırmaq üçün Qobustan həbsxanasına səfər etsin.
İndi getdiniz, nə gördünüz? Yəni, bax, rəsmi tərəf təksib eləyirdi, hüquq müdafiəçiləri, məhbusları, məktubları gəlirdi ki, bu məlumatlar var. Siz özünüz nə gördünüz?
Biz, yenə deyirəm, bizim orada çox şey araşdırmaq imkanımız olmadı. Məsələn, biz çox istəyərdik ki, biz Karsa baş çəkək. Amma bizim onu tələb etmək səlahiyyətimiz də yoxdur. Biz digər tərəfdən Qobustan qapalı həbsxanadır və orada açıqlıq bir o qədər də qaydalara uyğun deyil. Yəni o mənada ki, tutaq ki, ömürlük məhkumların saxlanıldığı korpusa baş çəkməyin özü də mənə elə gəlir ki, bir obyektivlik naminə deməliyəm ki, bir o qədər doğrudur. Amma digər tərəfdən onları istər-istəməz eşidən bir adam gərəkdir. Biz yalnız Elçin Əmiraslanovla görüşdük. O da yenə deyirəm, sırf təsadüfən.
Nə deyirdi o?
O şikayətlənmədi doğrusu. Yəni, açığın deyək ki, bildik ona qarşı heç bir təzik olmayıb.
Aytən, ümumiyyətlə, amma danışıqlarda sizdə, məhbuslarda bir sərbəstlik var idi mi, yoxsa sizdə nəzarət var idilər? Yəni
yox, təbii ki, nəzarət var idi. Həbsxananın rəisi, bizi müşahidə edən, deməli, penitensiar xidmətin şöbə rəisi bizimlə idi və digər əməkdaşlar. Amma bir məsələni qeyd etmək istəyirəm. Biz Elçin Əmiraslanovdan kifayətlənmək istəmirdik, çünki orada şikayətləri yazan digər məhbuslar var idi. Biz elə çıxanda da, deməli, gözlükdən dəhlizə baxan məhkumların bir neçəsi içəridən qışqıraraq sözləri olduğunu deyirdilər. Yəni bizimlə görüşmək istəyirdilər. Dedilər ki, bizi də eşin. Amma bizə onlarla görüşmək imkanı yaradılmadı.
Siz xahiş elədiniz mi ki, görüşmək istəyirsiniz məhkumlarla?
Təbii, onu bildirdik. Amma yəni bildirdilər ki, bu kifayətdir.
Əhdən orada hansı məsələlər var ki, məhbusların oradan şikayət eləməyə əsası var sizcə?
Orada bir çox məsələlər var. Yeri gəlmişkən o da qeyd edeyim ki, dünən ambutmanda belə bir məlumatı yayıldı ki, ambutman aparatının əməkdaşları orada olublar. Amma bizdən fərqli olaraq onların səlahiyyəti daha böyükdür və onlar istədik bir çox məhbuslarla görüşüblər və onlara məhbuslar şikayətləniblər. Onlar hətta məhbusların bədənlərini açıb orada qançır izləri görüblər.
Aytan, maraqlıdır. Bax, siz onda nəyə getmişdiniz? Yəni nə gördünüz? Nə görməyə gedirdiniz onda? Bax, elə getdiniz, yəni bir məhbus gördünüz səmi.
Yox, bir məhbus gördük, amma deməli, tibbi sanitar hissəyə baş çəkdik. Tibbi sanitar hissədə bir məhbus var idi, adı yadımdan çıxıb, səhv eləmirəm, sadəlikini idi, ola bilər səhv eləyim. Deməli, əvvəl danışmaq istəmədi, amma sonra bildirdi ki, o bir həftədir ki, böyrək ağrılarından əziyyət çəkir. Amma nə qədər həkim tələb eləsə də onu gətirmirlər. Nəhayət 5-6 gündən sonra onu gətiriblər tibbi sanitar hissəyə.
İndi Aytən, bu Ədliyyə Nazirliyinin təşkil elədiyi bu səfərdən jurnalistlər razı qaldılar mı? Yəni
biziz. Nə yazacaqsınız indi? Bax, dünən gəldi, səfərinizlə bağlı yazmısınız mı artıq?
Yazmışam, amma biz sırf reportaj yazmışam. Əgər təhlil yazısı olsaydı, tamam başqa şeylər yazmaq olardı.
Aytən Məmmədova ilə söhbət idi. Aytən Məmmədova ilə də saat 8-də söhbət eləmişdik. O, dünən xatırladaq ki, bir qrup jurnalist Qobustan qapalı həbsxanasında olmuşdular.
Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayandan sonra səhər qəzetlərini icmalı olacaq və biləcəksiniz ki, taksi sürücülərinin naməlum 51 kodu nədir? Bugün Bakıda Türkiyə-Azərbaycan biznes forumu başlayır.
Bugün Amerika-Azərbaycandakı səfiri Naxçıvana gedir.
Bugün Milli İstiqamətdə komissiyası seçki məsələsinin siyasi partiyalarına müzakirə edildi.
Türkmenistan'ın prezidenti ile Avropa Birliği'nin xarici əlaqələr komissarı da bugün görüşür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi terrorçusu ərəbi həbs elədi. 20 saat qəzeti yazır.
Andres Gross'un yerinə Tador Jivkovun nəvəsi gəlir. AXCP-nin Tərtər şöbəsinin sədri həbs olunub.
Məktəblərə zəhərli suları Pepsi Cola paylayıb. Bunu da 20 saat qəzeti yazır.
Azərbaycan mətbuatının vəziyyəti hamını narahat edir. Andres Serkel belə deyib.
Hərbi qanunvericilik sayəsində böyük dəyişikliklər gözlənilir. Ayna qəzeti yazır.
İndi də qəzetlərini cımalı ətrafla.
20 saat qəzeti yazdığına görə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi terrorçu ərəbi həbs eləyib. Qəzet dünən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin yaydığı məlumatı dərc eləyib. Məlumatda qeyd olunur ki, əməliyyat yolu ilə məlum olub ki, Əbu Cəfər ərəb, həmin Əbu Cəfər terrorçu qrupun dəstənin başçısı gizli yolla Azərbaycandan çıxarılması planlaşdırılmış. Əbu Cəfərin gizləndiyi Sumqayıt şəhərində yerləşən Rafael Rəhəmova məxsus mənzil müəyyən ediləndən sonra nəzarətə götürülüb. Keçirilən əməliyyatın zamanı mənzilin sahibi Rafael və qurumun üzvləri arasında Əbdül Malik və Hacı ləqəbi ilə tanınan Sumqayıt şəhər sakinləri Elsin Əlimizdayev tutulub. Əbu Cəfər isə həmin ərazidə mülki əhalinin sıxlığından istifadə edib, silahlı müqavimət göstərib, aradan çıxa bilib. Amma 2007-ci il, yəni bu ilin noyabrın 2-si 3-ündə keçirilən əməliyyat nəticəsində Əbu Cəfər və qurumun digər üzvləri həbs olunub. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin məlumatına görə Əbu Cəfər MTN əməkdaşlarına silahlı müqavimət göstərməyə cəhd edib, amma Nazirliyin Qartal xüsusi təyinatlı dəstəsi çeviklik və səriştəli tədbir görərək itkisiz və ətrafa ziyan vurulmadan Əbu Cəfəri zərərləşdirə bilib. 20 Savat qəzetin yazdırıydı.
Gülsəhər qəzeti yazır ki, nehrəmlilər aksiya keçirmək üçün Bakıya gəliblər. Talıbov onların mağazalarını buldozerlə dağıdıb. Naxçıvan rəhbərliyi dünəndən etibarən 57-ci bazar adlanan məşhur ticarət mərkəzini sökməyə başlayıb. Bu barədə Gülsəhərə Naxçıvandakı etibarlı mənbələr məlumat verib. Mənbənin dediyinə görə noyabrın 4-dən başlayaraq bazarın ətrafının sökülməsinə start verilib. Sonradan bazarda mağazası olan şəxslərdən tələb olunub ki, mallarını mağazalardan çıxarıb öz evlərinə aparsınlar. Gecə saat 11-də aldığı məlumata görə Gülsəhərin qaranlıq düşəndən sonra Talıbovun əmri ilə adı çəkilən bazarı buldozerin qabağına verib yerlə yeksan eliblər. Dağıdılmış mağazalarda xeyri mal bərbad olub. Mağazaların sahibi nehrəmlilər isə aksiya keçirmək üçün Bakıya gəliblər. Gülsəhər yazırdı bunu.
20 saat qəzeti məktəblərə zəhərli suları Pepsi Cola paylayıb yazır. Xırdalanda baş verən hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Amma qəzetin yazdığına görə, APA informasiya agentliyinə verdiyi məlumata görə Pepsi Cola şirkətindən isə deyilənləri təksib eləyiblər. Qəzetin yazdığına görə Bakıda Qarayev adına uşaq xəstəxanasından bildiriblər ki, zəhərlənmə faktı ilə bağlı dünən xəstəxanaya 10 və 11 yaşlı iki uşaq daxil olub, xəstələr tibbi yardım göstəriləndən sonra evə buraxılıblar. Xəstəxanaya daxil olan məlumata görə zəhərlənən məktəblərdən üçünə isə Xırdalandakı təcili tibbi yardım stansiyasında yardım göstərilib. Bu 20 saat qəzetinin yazdıqları.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Xalq Cəbhəsi partiyasının Tərtər şöbəsinin sədri həbs olunub. Rayon polisi Etibar Ələkbərovun həbsinin səbəblərinə aydınlıq gətirməkdən imtina eləyir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasından Həsən Kərimov isə deyib ki, bu hakimiyyətin AXCP-yə qarşı təzyiq təqib kampaniyasının tərkib hissəsidir.
Əcinəbilərə kvota qoyulacaq. Ekspres qəzeti yazır ki, gələn ildən başlayaraq Azərbaycana iş dalınca gələn əcinəbilər üçün xüsusi kvota müəyyənləşəcək. Hazırda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi bu məsələ üzərində işləyir. Konkret rəqəm və detallar tezliklə açıqlanacaq. Bakı bu addımı ölkənin davamlı iqtisadi inkişafı ilə əlaqələndirir. Hökumət habelə gələcəkdə iqtisadiyyatın bir sıra xüsusilə də strateji sahələrində xarici investorların inkişafını məhdudlaşdıran tədbirlər planı hazırlamağı düşünür. Plana görə ölkə özəl xarici şirkətlər və onların Bakıdakı nümayəndəlikləri əgər strateji müəssisədə 50%-dən artıq pay almaq istəyirlərsə, hökumətin xüsusi icazəsini almalı olacaqlar. Bu, Ekspres qəzetinin yazdıqları idi.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə yeni həm mərzəçisi Aşbadakı sosialistlər qrupunun üzvü Yevgeniya Jivkovaya həvalə olunub. Yevgeniya Jivkova Bolqarıstanın köhnə kommunist lideri Tadar Jivkovun nəvəsidir. O, Jivkovun nəvələri arasında siyasətlə məşğul olan biznes hesabına pul qazanan yeganə şəxsdir. Xanım Yevgeniya Bolqarıstanın ən uğurlu modelleri kimi daha çox tanınır. O, Bolqarıstanda məşhur olan Yeni Style mağazalar şəbəkəsinin sahibidir.
Hərbi qanunvericilik sahəsində böyük dəyişikliklər gözlənilir. Ayna qəzeti yazır. Qəzetin yazdığına görə Müdafiə Nazirliyinin təmsilçisi bildirib ki, Azərbaycan Respublikasının müdafiə siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri Azərbaycanın NATO dövlətlərinin qüvvələri ilə qarşılıqlı uzlaşması, hərbi əməliyyat qüvvələrinin yaradılması, böhranların aradan qaldırılması məqsədilə müvafiq beynəlxalq təşkilatların mandatı əsasında aparılan sülh mərhəmli əməliyyatlarda iştirak etməsidir bu yenilik. Bundan başqa qəzet daha bir sıra sahələrdə yeniliklərin olacağını yazır.
Və Azərtac xəbər yayıb ki, Bakıda noyabrın 8-də Fransa-Azərbaycan klassik musiqi gecəsi keçiriləcək. Tədbir Müslüm Ağamayev adına Dövlət Filarmoniyasında olacaq. Konsertdə Fransalı violençal ifaçısı Julien Chauvin, Azərbaycan piyanoçusu Murat Hüseynov və Ukrayna violençisti Aleksey Miltix bəstəkarlar Qaraqayrayev, Rıza Rızayev, Sezar Frankın əsərlərini ifa eləyəcəklər. Mətbuatdan seçmələri dinlədiniz. Səhər-səhər də xəbərləri biz çatdırdıq. Ülviyyə Səcadə
və Marif Cingizoğlu.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbərətər dinləyin.
Xəbərətər davam edir. Taksi sürücülərinə lisensiya vermək üçün onlardan 15 sənəd istəyirlər. Amma taksi sürücüləri həmin sənədlərin 5-6-sını tapandan sonra digər sənədləri toplamaqdan vaz keçirlər. Çünki həmin sənədləri heç yerdən əldə edə bilmədiklərini deyirlər. Nəticədə çətinlik qarşısında qalan sürücüyə isə məxfi kod altında işləmək təklif olunur. Şəhla Sultanovan reportajını dinləyək.
İş yerlərin Nizami metro stansiyasının qarşısı olan bu taksi sürücülərinin çörək pulu da elə buradan çıxır. Yayın istisində stansiyanın qabağındakı söyüd ağacı onların daldanacaq yeri olur. Qışın soyuğunda da çörək ağacı adlandırdıqları taksiləri. Amma çörək ağacları olan taksiləri əhənglənməmiş ağac kimi sən demə lisensiyasız işləyirmiş. Deyirlər, lisensiya almaq üçün daha nələr eləməyiblər. Amma bu məyər asan işdir.
Lisensiya almaq problem deyir. O qəliz arayışlar istəyirlər bizdən. Maşını harda saxlayırsan, harda təmir eləyirsən. Şəxsi maşınımdır. Mən onu harda istəsəm saxlaya bilərəm, harda istəsəm diyana bilərəm. Üzüm təmir edirəm, alıram mağazindən ehtiyat hissəsin. Bu arayışları tapa bilmirik.
Mən stayanka yerində metro nizamının qabağında mən kimdən stayanka yerindən arayış alım. Bir var ki, gedim bizəkdən mənzil istismar sahəsindən mən spravka alım. Mən bu küçədən diyandığım yerdən o arayışı mən kimdən almalıyam?
Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov bu məsələyə münasibət bildirərkən dedi ki, qanunla taksi sürücüləri lisensiya almaq üçün 15 yaxın sənəd təqdim etməlidirlər.
Bəzən elə olur ki, sürücülər bu sənədləri toplamaqdan sadəcə usanırlar və deyirlər ki, biz bu qədər sənədi toplamaq istəmirik.
Lakin sürücülər onu da dedilər ki, lisensiyanı sənədsiz də almaq olar. Qiyməti əlbəttə ki, dövlət rüsumundan çoxdur, amma yenə də mümkündür kimlər üçünsə.
Borc elə para verməli yox, rüşvəti olaraq. Yedə görə işləməyə götürən adını elə qeyd edir.
Taksi sürücüləri ilə söhbətimdə onların 51 adlandırdıqları və bu günə qədər eşitmədiyim bir gizli orqan haqqında tez-tez danışdıqları da diqqətimi cəlb etdi. Biraz araşdırdıqdan sonra məlum oldu ki, sən demə belə bir xidmət varmış.
Xətai ərazisində vericilər departamenti var. Aha. 30 manat verirsən, sənin maşını salırlar qeydiyyata, telefon nömrəsi verirlər. Bu belədir ki, hər zaman məni kimsə saxlasa, haradasa, mən də bu hər dəqiqə o adama zəng eləməliyəm.
Paroy nədir deyirsiniz?
51.
51 koddur da o da, nəsə onların kodudur. Onlara aylıq verirsiniz deməli. Onu yolda zaten saxlayanda o telefonla zəng eləyir o adama. O da zəng eləyir onlara tapşırır ki, bizim adamdır.
Namiq Həsənovun isə müəmmalı 51 nömrəsinə reaksiyası belə oldu.
Bula Sherlock Holmes əməliyyatına oxşadı. Yəqin ki, müəyyən otaqlar var, ora müraciət edirlər. Yəqin ki, o otağın nömrəsidir. Amma mən şəxsən bilmirəm o 51 nə olan məsələdir. Mən özüm bu məsələyə maraqlanacağam.
Ancaq deyəsən bu məsələ doğrudan da lap Sherlock Holmes əməliyyatına oxşuyur. Bəzi sürücülər bilmirlər dayanacaq və təmir üçün arayışı hardan, hansı mövcud olmayan orqandan alsınlar. Bəziləri də 51 adlandırılan parolla asanlıqla fəaliyyət göstərə bilirlər.
Şəhla Sultanovanın reportajına qulaq asdıq.
Roma papası 16. Benediktlə Vatikanda Səudiyyə Ərəbistanı kralı Abdullah Gül görüşü, bu görüşün mühüm əhəmiyyət olduğu bildirilir. Rövşən Rabioğlu dinləyir.
Səudiyyə kralının Vatikana bu ilk səfəri onun o cümlədən İslam aləminin iki ən müqəddəs ziyarətgahı olan
Məkkə ilə Mədinənin mühafiz olduğuna görə xüsusi əhəmiyyət daşıyan hadisə kimi qiymətləndirilib. Britaniyanın Katolik The Tablet jurnalının Roma müxbiri Robert Mickens səfərin müstəsna əhəmiyyətini qeyd edərək deyib. Səudi Ərəbistanının ərazi böyüklüyü, zəngin sərvətləri, qərbdə hörməti və qərb aləmi ilə əməkdaşlığı, eləcə də başqa müsəlman ölkələrinə nüfuz etmək imkanları bu səfəri yüksək əhəmiyyətli kimi qiymətləndirməyə əsas verir. Vatikanın rəsmi bəyanatında deyilir ki, kralla papa yarım saat davam edən söhbət əsnasında yaxın şərq sülh prosesi, müqəddəs ailə dəyərlərinin qorunması işində müsəlmanlar, xristiyanlar və yahudilər arasında əməkdaşlıq imkanları, eləcə də Səudi Ərəbistanında yaşayan xristiyan azlığının vəziyyəti ilə bağlı məsələləri müzakirə ediblər. Kral Abdullah ilə Papa 16. Benedikt Vatikanın bildirdiyinə görə dinç yanaşı yaşamağa yönələn dinlər və mədəniyyətlər arası dialoqu davam etdirmək barədə öhdəliklərinə sadiq qalacaqlarını söz veriblər. Bundan əlavə Kral Abdullah'ın Vatikana səfəri Papanın İslamı zorakılıqla əlaqələndirən kimi səslənən Almanya'da söylədiyi nitqindən sonra gərginləşən münasibətlərin yenidən normallaşmasını işarə edir. Bir neçə həftə bundan əvvəl isə müsəlman aləminin 160 ziyalısı Papa başda olmaqla bütün xristiyan liderlərini ünvanladıqları məktubda İslam və xristiyan dünyaları arasında sülh və anlaşma yaradılması işində səylərini əsirgəməməyə çağırıblar.
Röşən Ahibovlunun söhbətinə qulaq asıq. Bu saat olan xəbərətlərin axırıncı reportajı idi. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra idman xəbərlərimiz də olacaq.
Bugün Bakıda Türkiyə-Azərbaycan biznes forumu başlayır.
Bugün Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Naxçıvana gedir.
Bugün Venesiya Komissiyası Bakıda siyasi partiyalarla seçki məsələsini müzakirə edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi xəbərlərin icmalı.
Bugün Bakıda Türkiyə-Azərbaycan biznes forumu keçiriləcək. Prezident Abdullah Gül özü ilə 150-yə yaxın türk iş adamı gətirib.
Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Əndörsə bugün Naxçıvanda hakimiyyət və müxalifət təmsilçiləri ilə görüşəcək.
Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının təmsilçiləri Bakıda danışıqlara başlayırlar. Azərbaycanda seçki prosesinə dair şikayətlər və seçki komissiyalarının təşkil olunması məsələləri ATƏT, Azərbaycan hökuməti və siyasi partiyaların iştirakı ilə müzakirə olunacaq, müxalifət partiyaları müzakirələrdə iştirak eləmir.
Türkiyə Avropa Birliyinə üzv olmaq istəyirsə, gərək etnik azlıqların hüquqlarını yaxşı qorusun, qanunda söz azadlığına məhdudiyyəti götürsün. Bunu Avropa Komissiyası deyib.
Bugün Amerikanın Müdafiə Naziri Robert Gates Yaponiya hökuməti ilə danışıqlar aparacaq. Yaponiya parlamentində müxalifətin tələbindən sonra hökumət Hind okeanındakı hərbi dəniz donanmasını geri çağırıb. Bu donanma Amerikanın Əfqanistandakı qüvvələrini yanacaqla təmin edirdi.
Və sonda idman xəbərlərimiz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycanın futbol yığmasının yeni baş məşqçisi Quyo Qadziyevski dünən keçirdiyi mətbuat konfransında yığmanın Finlandiya və Belçika ilə qarşıdakı seçmə oyunlarına çağırdığı futbolçuların adını açıqlayıb. 23 nəfərlik siyada 3 debütant var. Bunlar Kamran Ağayev, Cəmşid Məhrəmov və Elnur Abbasovdur. Rav Mehdiyev, Rəşad Sadıqov, Yusim Nudika, Rail Məlikov, Mahmud Qurbanov, Andrey Ladaga, Zaur Tağzadə, Zaur Ramazanov və Leonardo Gomiş isə müəyyən fasilələrdən sonra yığmaya qaytarılıb.
Xəzər Lənkəlan gələn ilin yanvarında Sankt-Peterburqda Birlik Kubokunda Azərbaycanı təmsil eləyəcək. Lənkəranların qrupdakı rəqiblərindən biri də müəyyənləşib. Qazaxıstan çempionatının sonuna bir tur qalmış qızıl medalları Aktobə qazanıb.
Barcelonanın lideri Ronaldo ideal formadan uzaq olduğunu etiraf edib. Bütün oyun aspektlərini artırmaq istəyirəm. İndikindən daha yaxşı oynaya biləcəyimi düşünürəm. Nəsə yeni şeylər fikirləşməli və rəqib müdafiəçiləri daha çox təcrübələndirilməliyəm deyə Ronaldo bildirib.
Son xəbərləri dinlədiniz. Xəbərləri Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytından həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Xəbərlərin sonunda hava məlumatını eşidək.
Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava tutqun olacaq, ara bir yağış yağacaq. Gündüz 12-14, günün ikinci yarısında isə 9-11 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da yağacaq. Bəzi yerlərdə yağış güclənəcək, dağlıq ərazilərdə hətta sulu qar yağmaq ehtimalı da var. Rayonların əksəriyyətində temperatur 12-17 dərəcə olacaq. Bu qədər. Xəbər Ətər burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın, indi İz Mədəniyyət proqramı efirdə olacaq.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Xəbərlər burada başa çatır, amma bizim saat 12-də də canlı verilişimiz olacaq Canbaşı. Bu gün Canbaşıda kommunistlər vaxtilə nə istəyirdi, indi nə istəyirlər məsələsi mövzusu müzakirə olunacaq.
Canbaşıya gündüz saat 12-də 101.7 FM-də qulaq asa biləcəksiniz. Xəbərlərdə isə hər səhər olduğu kimi həm söhbətiniz biz idi, Ülviyyə Səzadə
və Maarif Cingizoğlu.
Hələlik.
Sağ olun.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa.